Dit is vir ons 'n voorreg, o Vader, dat ons vanavond weer hierso as die kerk by mekaar kan kom, om u hier in die erediens te kan ontmoet. Dit is vir ons 'n voorreg waar ons 'n dag kon afsonder aan u, waar ons kon rus en ontspan na die lang besige week, waar ons nou ook met krag en ywer hierdie nuwe week kan ingaan. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan ontspan. Ons dankie ook vir hierdie reën wat u skenk, die reën wat u gestuur het om hierdie aarde nat te maak en te voed. Ons kan sien hoe u werk, hoe die seisoene verander, hoe dit al koud raak, hoe ons op ons velle die kouheid kan voel, kan ervaar. Ons sien u hand wat besig is om te werk in ons omgewing en dit is net 'n voorreg. Ons dankie ook vir die mense wat hier is. Ons dink aan hulle ook wat nie hier kan wees nie. Weens ouderdom, weens siekte, weens moeite, weens een of ander rede wat hulle weerhou om hier te kan wees. Ons dra hulle elkeen aan u op. Ons bid vir u hand van bewaring om oor hulle te hou, sodat hulle in u kan vashou. Sodat hulle ook genees kan word in hierdie moeilike tyd. Ons buig na ons hoofde in diepe afhanklikheid, dat U ons harte en ons gedagtes sal rig na U woord. Waar ons nou na U woord gaan luister, kan ons maklik ronddwaal en vergeet om te konsentreer. Ons bid dat die Gees ons aandag sal gryp, dat ons kan konsentreer. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in diepe afhanklikheid. In Christus naam. Amen. Ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 119 vers 43 tot 46. En ek lees dit vers 46 vir ons. Here, hoe lank het U met hulle wat U wet verag geduld? Kom dan eintlik doen vergelding, bring oor hulle sware skuld. Maar vir my is U gebooie reiner, fyner duisendvoud. Meer gelouter en gekeermerk as die allerfynste goud. Psalm 119 vers 43 tot 46 gaan ons saam sing. Nadat ons luister na die verklaring en die toepassing van die woord van die Here, gaan ons saam sing uit Psalm 16 vers 1, sonder dat ek dit weer aankondig. Ons blaai nou na die brief van Jakobus en ons gaan die hele eerste hoofstuk daarvan saam lees, waarna ons lees uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 52. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom laat, om dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrewe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor en die blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, self versoek hy ook niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeertes weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsels kan wees. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornrig te word. Want die toorn van die man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg van die en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van die van hierdie mens is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wedewees en hul verdrukking te besoek met jou vlekkeloos en jou vlekkeloos te bewaar van die wereld. Ons lees tot so ver. Ek herhaal net vers 12, dit is ons fokus vers. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ons blaai nou na Heidelbergse Katechismus, Sondag 52. Wat is die sesde bede? En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons toch deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied in hierdie geestelike stryd en nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Hoe sluit jy jou gebed af? Want aan u behoort die koninkryk, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit is, ons bid dit alles van u, omdat u ons as koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. Wat beteken die woord Amen? Amen wil sê, dit is waar en seker, want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Versoeking. Dit is nie van ons onbekende woord nie. Ons gebruik hierdie woord baie maal in ons alledaagse spraak. Ons gebruik het meer maal in 'n ligte vorm as in 'n ernstige vorm. As iemand sjokolade op die koffietafel sit, sal ons dan nou vandag wees om te sê, oeh, hier is daarom versoeking vir my. Maar die context waarin die Bybel van versoeking praat is nie in 'n ligte vorm nie. Dit is 'n heel ander context. Versoeking volgens die Bybel is nie net iets wat vir ons sleg is, soos sjokolade nie, maar dit is lewensgevaarlik. Gemeente, in hierdie sondagafdeling wat ons vandag behandel, kyk ons na die laaste gedeelte van onsse Vader. Laasweek het ons die vyfde bede behandel, en vandag behandel ons die sesde bede. En hierdie twee bedes staan baie nou in verband met mekaar. Die vyfde bedel handel oor die regverdigmaking van die mens, en die sesde bede oor die heiligmaking. In ander woorde, dat ons bevry word van die sonde en die sonde dood. Ons bid die woorde, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. In hierdie gedeelte bely ons wat ons glo as ons hierdie bede bid. Dit is 'n gebed van beskerming teen die aanslag van die doodsvyande. Ons bid dat die Here ons sal krag gee wanneer ons in versoeking kom, sodat ons kan staande bly en nie val in die sonde nie. Ons bid dit van hom, ons bid dit juist van hom, want aan hom behoort alle dinge. En met dit in gedagte kyk ons ook na die brief Jakobus. Ons lees in die eerste hoofstuk van beproeving en versoeking. Die brief is geskryf van die 12 stamme wat in verstrooiing is, gemeente wat onder die heidene woon. En hierdie brief is geskryf juist aan hulle, sodat hulle geloof prakties en sigbaar kan uitleef. Dit is belangrik dat ons net vir 'n oomblik stilstaan by die woorde versoeking en beproeving. Hierdie twee woorde speel 'n baie groot, gewigtige rol om hierdie gedeelte te verstaan. 'N eenvoudige definisie is, beproeving kom van God af en versoeking kom van die Satan af. Beproeving wat deur God gelei word, kan ook beteken om getoets te word. Dit is 'n toetsingsproses waardeur die gelowige gaan, om te bepaal hoe sy of haar geloofslewe lyk. In vers 2 en 3 kom hierdie woorde in Jakobus ook voor. Dit is 'n toetsing van jou geloof. Dit is vir 'n goeie doel. Dit is om, soos Jakobus sê, gelouter te word deur die Here. In ander woorde, om sterker gemaak te word. In Deuteronomium 13 vers 3 lees ons, die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hart en met julle siel. En so sien ons in beproeving ook. In die lewe van Jesus was hy ook beproef deur die Satan, waar hy vir 'n tyd lank in die woestyn ingestuur is. En ons lees dit in Matteus 4. God het toegelaat dat die Satan sy seun versoek. Dit was egter vir 'n goeie doel. En so stel God ons ook op die proef. God stel toelaat dat ons versoek word, maar dit is belangrik om te onthou, hy los ons nie dat ons net op ons eie daardeur gaan nie, hy lei ons ook daardeur. Hy lei ons en hy bewaar ons. God laat nie toe dat 'n gelowige in sonde val nie, hy lei ons sodat ons in geloof kan groei. In 'n sekere sin is dit vir ons goed dat ons geloof op die proef gestel word. In 'n sin kan ons sê ons geloof word geoefen. As ons geloof nie geoefen nie, sal ons op 'n geestelike wyse onfiks word. In tye waar dit vir die gelowige gevaarlik is, waar dit moeilik is, is dit daar waar die gelowige bid, om die geloofstryd te stry. Dit is nie nodig om aan verskriklike lang en intensiewe scenario's te dink van hoe 'n gelowige deur hierdie beproewinge gaan nie. Dit is eenvoudig, in tye van siekte, in tye van lyding, in tye van dood, daar waar mense die gelowige vra, waar is jou God? Dit is hierdie soort beproewinge wat ons geloof versterk. Te midde van die swaar kry, is God daar. Is dit God wat ons sterk maak, wat ons vasgeanker hou, om op hom gefokus te wees. Dit is hierdie tye waar ons gelouter word. Om gelouter te wees beteken, dit is 'n goudsmid, iemand wat met goud werk, hy smelt die goud en dan gebeur daar twee dinge by hierdie proses. Hy haal die vuil goed uit die goud uit, beteken hierdie goud word dan suiwer, rein, en dan as dit terugkeer na sy normale vorm, dan word die goud ook sterker. En dit is wat gebeur met 'n gelowige deur hierdie beproewingstydperk. Die gelowige word sterker in geloof. In die tye waar ons besef ons kan niks doen nie, waar het voel of ons hulpeloos en magteloos is, is dit God wat ons vashou, is dit God wat ons anker is, en hy doen dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Maar, met versoeking is dit nie so nie. Met versoeking is dit heel anders. Die doel van versoeking is om ons te verlok met die kwaad, om die mens te verlei om in sonde te val, deur om van God af weggeruk te word. En hier is die agenda van ons doodsvyande. Ons lees, die doodsvyande is die Satan, die wêreld en ons eie sondige natuur. Ons moet 'n baie belangrike ding besef. Ons moet nie die krag van die Satan onderskat nie. Dit is hy wat agter al die versoekinge in die wêreld staan. En hy kom in baie forme en op verskeie maniere voor. Hy het baie maskers waarmee homself wegsteek. Ons kan hom egter sien, ons kan hom egter herken, want die doel bly dieselfde. Die doel is om ons van God af weg te trek. Dit is egter nie net hy nie, dit is ook die wêreld. Die wêreld is ook in die sonde, die wêreld is ook 'n sterk instrument wat die Satan gebruik om ons te verlei, om ons te verlok. Kyk hoe aanloklik roep die wêreld ons. Kyk hoe aanloklik roep die wêreld ons kinders, die wêreld sê vir ons, hoe moet ons lyk? Hoe moet ons aantrek? Hoe moet ons praat? Hoe moet ons reageer? Ons kyk na sosiale media, dit is 'n baie sterk middel wat ons kan verlei om in die sonde te val. Dit kan gebeur as dit nie reg hanteer word nie. Die wêreld kan so mooi en liefdevol vertoon, maar dit is maar net 'n ander masker wat die Satan gebruik. En dan is daar die gevaar van ons eie vlees ook. Ons eie vlees wat ook nog sondig is. Wat die begeerte het om na al hierdie dinge wat die Satan in die wêreld bied uit te reik. Om dit ook in ons lewe te en daarin kan val. Daar is ook 'n groot verskil tussen om sondaar te wees en om sondig te wees. 'N Sondaar is iemand wat aanhoudend in sonde val, wat nie berou het oor die sonde nie, wat net voortgaan in hierdie lewenswyse en niks voel daarvan nie. Maar iemand wat sondig is, is iemand wat wedergebore is deur die Gees, wat die sonde se invloed besef, maar tog nog opkeer in sonde val, wat tog nog sondig is. In onsself het ons 'n doodsvyand en ons moet baie streng teen hom stry. Dit werk goed in ons op soos hoogmoed en selfsug, die eie ek, die lang lys van sondes wat in ons woon, van ons sondige natuur is 'n baie lang lys. Die Satan en sy magte wil geloof afbreek. Dit is nie 'n stryd teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die bose gees in die lig en daarom bid ons bewaar ons teen die bose. Meer nog, omdat ons hierdie vyand ken, weet ons waarvan ons verlos moet word, waarvan ons vurig moet bid. En dit is lei ons nie in die versoeking nie. Om weer te herhaal, ons moet nie die Satan se krag onderskat nie. Genadig is hier nie 'n oorlog wat ons op ons eie kan veg nie, wat ons op ons eie hoef te veg nie. Ons het nie nodig om sterker te wees as die Satan en sy bose magte nie, want hy is klaar verpletter deur God. Ons het meer nog, het ons die Heilige Gees wat God self is in ons, om ons hiervan bewus te maak, om ons hiervan te lei en te leer. En hiermee saam met ons ook die kerk. Die kerk wat saam met ons stry in hierdie oorlog. Die kerk staan ook bekend as die strydende kerk. Ons as gemeente deel saam in hierdie oorlog en daarom val ons nie mekaar aan nie, daarom bid ons mekaar, daarom bou ons mekaar op. Daarom dra ons mekaar op aan die Here in hierdie swaar tyd, in die swaar kry en die worstelinge. En ons is eerlik oor ons sonde, eerder as om daaroor te spot. Die opdrag is eenvoudig. Stry of sterf. Ons stry op ons knie en daarom bid ons hierdie bede. Daarom smeek ons God om ons nie in die versoeking te lei nie. Dit beteken, as ons in versoeking kom, dat die Here ons sal bewaar, sodat ons nie daarin sal val nie. Dit is die eis. Dit eis geloof volwassenheid, om te besef, ons is in onsself so swak, dat ons nie saande kan bly nie. Ons kan seker wees, die Satan en sy magte hou nie op nie. Hulle val ons nog gedurig aan. Maar omdat ons weet dit kom, omdat ons weet dit gaan kom, kan ons gereed wees. En dit is die rede waarom ons bid. Ons vra God vir wysheid, vir krag, vir onderskeidingsvermoë om te weet wanneer dit God is wat met ons besig is of wanneer dit die Satan is wat ons besig is om aan te val. Dit is ook nodig om te onthou, versoeking is nie sonde nie. Versoeking is die proses wat as dit nie reg hanteer word nie, kan lei tot sonde. Om te volhard in sonde is, soos Jakobus sê, is om dit kom uit jouself uit. Dit is die begeerte wat in jou is om self sonde te doen. En die versoeking, as dit vrug gedra het, dan baar dit die sonde. En die sonde bring dan dood. En in hierdie lig, in al hierdie wat ons nou gesê het, weet ons dat die Here ons nie versoek nie, maar hy lei ons hierdeur. Dit is wat Jakobus 1 vers 13 bevestig. God is nie die outeur van sonde nie. Hy lei die mens nie om in sonde te val nie, maar ook om lydsaamheid te bewerk. In ander woorde, om in geloof te volhard, sodat ons volmaak kan word sonder gebrek en fout. Jesus is die perfekte voorbeeld van hoe iemand lyk wat 'n geloof volhard het. Hy het self deur versoeking gegaan. Sy dade, sy woorde, selfs sy gedagtes was nie een verkeerd nie. Hy weet baie goed wat versoeking is, hoe swaar en hoe moeilik en hoe uitdagend dit is, en daarom gee die Here ook vir ons hierdie gebed. Daarom gee hy vir ons hierdie gebed, sodat ons op ons knieë kan stry. Gebed is die grootste en die sterkste wapen wat ons het. En daarom loof ons God, vir hierdie gawe wat ons ontvang het. Dit is 'n voorreg om te mag bid. Dit is 'n voorreg wat ons ontvang het om God te vra dat hy ons sal beskerm. Hy moet geloof word, en so sluit hy die gebed ook af. die laaste gedeelte van die gebed is 'n lofverheffing wat die kerk van alle eeue aan die Here toegesing het. Ons bid, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis opmerklik dat ons Vader op hierdie manier afsluit, nie waar nie? In ons gebede bid ons dikwels, en dan sluit ons ons gebede af met in die naam van ons verlosser, maar nie die onse Vader nie. Dis maar net iets wat opmerklik is, iets wat heel anders is as dit wat ons so aan gewoond is. Die rede waarom ons Vader op hierdie manier afsluit, is 'n lofverheffing. God die Vader word geloof vir wie hy is, hy word geloof vir sy almag. Hoor die woorde, want aan u. Dit stel duidelik op wie die gebed gebou is. Gegrond is die hele onse Vader gebed, en ook spesifiek hierdie aspek van versoeking, is gebou op God, wat ons kan help, en daarin kan ons seker wees. Daar is twee dinge wat die gelowige opsteen, as ons hier onse Vader gebede bid. Vertroue, en aan die doel ook waarom ons bid. Die gelowige bid dat hy die koning is. Hy is in beheer van alle dinge hier op aarde en ook in die ewige koninkryk. En dit is, hierdie is ook vir ons bedoel. Hy is ons Here. Hy is ons koning. Ja, hy is ons Vader. Aan hom behoort al die krag en die mag om enigiets te doen. Ja, selfs om ons gebed te verhoor. En dit is wat ons bid. Ons bid dit nie uit selfsug nie, maar om hom te eer. Om hom daardeur te verheerlik. Al hierdie gee vir ons geloof sekerheid, die geloof om te weet dat ons gebed verhoor word deur die Almagtige Vader. En dit is ook hoe die gebed afsluit, met die woord Amen. Die woord Amen is so kort vierletter woordje, maar het soveel gewig. Dit beteken waar en dit seker. Dit wat ons nou gebid het, is nie net iets wat ons gesê het, maar dit wat ons gebid het, is waar en seker deur God verhoor. God roep ons op om gesprek met hom te tree. En daarom bid ons. En daarom dit wat ons bid, word deur hom verhoor. Dit is seker. Dit is waarom ons gebede afsluit met Amen. As ons vir 'n oomblik terugdink, aan al die kere wat ons gebid het, aan al die kere wat ons al gebid het, en het voel asof ons gebede stomp is, ons gebede net so teen die dak vashop, dan bely ons hierdie troostvolle woorde. Dit is waar en seker, want my gebede is baie sterkerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel. Hoor u hoe mooi is dit? Hoor u hoe troostvol is dit? God verhoor my gebed meer as wat ek in my hart voel. En dit is wat ons in onsse Vader bid. Dit is wat ons bely wanneer ons hierdie gebede bid. God sal my verhoor. Dit is waaragtig. Dit is vas. Dit is seker. En daarom twyfel ek nie. Want ek weet, hierdie gebed is nie gebou op omdat ek so mooi en so oulik is, of so mooi lang kan bid nie. Dit is Christus wat die fondasie is. Omdat Christus die fondasie is, omdat hy ons middelaar is, en sy offerwerk en sy dienswerk gee, dit vir ons die sekerheid. Dit is waarom God ons gebede verhoor. Die feit dat God wil hê ons met hom praat, gee vir ons dankbaarheid. Die feit dat God ons gebede verhoor, gee vir ons troos. En op hierdie troosryke manier sluit die onse Vader gebed af. Dit is ook die troosryke manier wat die Heidelbergse katechismus afsluit. Die sesde bede is 'n gebed van beskerming teen die aanslag van die duivel. Die wêreld en sy invloede, my sondige begeertes. Ons bid dat die Heer ons sal krag gee deur die Heilige Gees, sodat ons kan staande bly wanneer die versoeking kom. Ons bid dit van hom, want aan hom behoort alle dinge. Ons bid dit van hom, want hy gee vir ons die sekerheid dat hy ons gebed sal verhoor. En dit is alles in die dienswerk van Jesus Christus geanker. Amen. Thank you. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word. Hoe groot is, Heer, die seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in U vrees. Dit is Psalm 31 vers 15 wat ons gaan saam sing. Ons sing nou saam Psalm 31 vers 12 tot 17.
Thank you.
Vader, mag die genade van ons Here Jesus Christus en u liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen wees en bly. Amen.